ជំរាបសួរលោកលងកសលបាទ
បាទបាទបាទ
បាទខ្ញុំវណ្ណរិនពីខាង VOA ទៅបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការរបកអំហើញយើងធ្វើតាំងពី2015ជាមួយនឹងឡៃដាហ្នឹងតើរបកអំហើញហ្នឹងយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ទីដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជំរាបអញ្ចេះគឺថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំដោយប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឡៃដាហ្នឹងគឺមិនមែនថាតែឆ្នាំ2015ហ្នឹងទេគឺគម្រោងហ្នឹងគឺថាយើងសហការការងារជាមួយនឹងខាងប្រកបវិទ្យាល័យស៊ីដនីយើងដាក់ការជាមួយនឹងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាពីដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបាទឆ្នាំ2012ហ្នឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងមហានគរជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Greater Angkor Project អញ្ចឹងដោយសារឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា LiDAR ហ្នឹងជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបំពាក់ជាមួយអូតូម៉ាទិកកញ្ចក់សម្ភារកញ្ចក់ហោះទៅលើហើយវាបាញ់អា laser ហ្នឹងចុះមកក្រោមអា laser ហ្នឹងអាចមានរាប់លានពុងបាញ់ចុះមកក្រោមដោយសារអា laser ហ្នឹងវាត្រូវភ្លុះចូលមកដល់ដីហ្នឹងតាមរយៈប្រឡោះប្រហោងស្លឹកឈើតាមឈើស្លឹកឈើអីអីហ្នឹងបាទព្រោះយើងនៅឃើញថានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលត្រូវសិក្សាហ្នឹងគឺត្រូវគឺមានពតមានដើមឈើក្រាស់ក្រាស់នៅពីលើអញ្ចឹងអាពុង laser ដែលចុះមកហ្នឹងបានមកដល់ដីហើយ record ហើយបានបញ្ជូនពីក្រោមដីហ្នឹងឡើងទៅលើទៅអា LiDAR ហ្នឹងវិញទៅអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវិញព្រោះបើយើងមើលតែពីលើទៅពីធម្មតាមកវាឃើញតែដើមឈើយើងអាចដឹងអីទេគឺយើងបានអនុវត្តការងារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះយើងបានធ្វើការសិក្សា LiDAR ហ្នឹងនៅអង្គរដោយជិះយន្តហោះថតអាបច្ចេកញអាកាមរៈថ្មីអា laser ហ្នឹងចូលមកក្រោមហ្នឹងទៅលើផ្ទៃដីទំហំ370គីឡូម៉ែត្រកាឡាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលទ្ធផលដែលបានចេញឃើញថាវាលើសពីអ្វីដែលយើងស្មានមិនដល់នៅអ្វីដែលជាសំណល់បុរាណវិទ្យាដែលយើងប្រើតែផ្នែកទៅទេមិនអាចដឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអា laser light មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ដឹងអំពីការវិវត្តយល់ដឹងអំពីតាពីសតវត្សទី9រហូតដល់សតវត្សទី15មានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយទិន្នន័យទទួលបានពី LiDAR ហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយយើងជាមនុស្សហ្នឹងត្រូវទៅផលិតនៅលើទីតាំងកន្លែងជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពី LiDAR នៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងមិនធ្វើនៅតែត្រឹមតែអង្គរទេហើយយើងបានទៅសិក្សាទៅដល់ទីក្រុងលង្វែកនិងទីក្រុងឧដុង្គថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយសម្ភមនៃការដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងគឺបានរីកធំមែនទែនពី370គីឡូម៉ែត្រកាឡាទៅ1910គីឡូម៉ែត្រកាឡាដែលអាចឲ្យយើងបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងរបស់អាណាចក្រខ្មែររបស់យើងនាពេលនោះអំពីការរៀបចំក្រុងអំពីអរិយធម៌ដែលយើងគ្រាន់តែថាបានដឹងដោយមិនមានអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយសារតែយើងមិនមានអ្វីជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅបានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានយល់ច្រើនបាទ
ប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាហ្នឹងតើយើងឃើញទីក្រុងហ្នឹងប្រមាណដែលជាស្លាកសញ្ញាស្លាកស្នាមទីក្រុងនៅក្នុងអង្គរយើងបាទ
យើងឃើញថាមានសំណល់បុរាណវិទ្យានឹងច្រើននៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញមកនេះគឺយើងនៅត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ក្រៅតែពីទិន្នន័យដែលបញ្ជូនដោយ LiDAR ដូចនៅកន្លែងខ្លះគឺយើងត្រូវទៅធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមដោយធ្វើការកំណាយដោយធ្វើការសិក្សាដោយមនុស្សទៅទីកន្លែងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលទ្ធផល LiDAR បញ្ជូនមកហើយនឹងអ្វីដែលមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនឹងវាមានសំឋានខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េច
អញ្ចឹងមានន័យថាខាងអាជ្ញាធរអប្សរាយើងនឹងរៀបចំនៅទៅធ្វើកំណាយចំពោះសំណល់ទីក្រុងថ្មីដែលយើងរកឃើញនៅភ្នំកូលែនហ្នឹង
អាហ្នឹងគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ដូចថាតាម LiDAR ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានការរស់នៅរបស់មនុស្សហ្នឹងមានច្រើនអីចឹងបាទប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវទៅបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាទំហំកន្លែងហ្នឹង500ហិកតាយើងទៅបញ្ជាក់500ហិកតាហ្នឹងអត់ទេយើងគ្រាន់តែទៅបញ្ជាក់យើងធ្វើកំណាយនៅកន្លែងណាមួយទៅដែលបាទហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានជារួមតែម្ដងបាទ
អញ្ចឹងកំណាយហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាហើយបាទធ្វើ
នៅនេះវាជាផែនការទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេបាទ
សំណួរមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងរឿងអរិយធម៌ក៏ដូចជាការវិវត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏អាណាចក្រអង្គរហ្នឹងតើនេះជាលើកទី1ដែលយើងរកឃើញទីក្រុងដំបូងបំផុតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
កន្លងមកគឺថាមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលនិយាយអំពីអង្គរបាទឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីទីក្រុងអង្គរធំម្ចាស់ទៅអ្នកបរាជជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកក៏ចំណាយពេលរហូតដល់10ឆ្នាំដើម្បីអាចដឹងអំពីតើនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរធំដែលមានទំហំ2.5គីឡូម៉ែត្រកាឡាហ្នឹងមានអ្វីខ្ល ះនៅក្នុងនឹងបាទប៉ុន្តែ LiDAR នេះប្រើរយៈពេលតែប្រហែលម៉ោងអាចយើងដឹងបានកន្លងមកក៏យើងមានការសិក្សាអំពីរឿងហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចែកវិទ្យា LiDAR នេះវាអាចផ្ដល់ទិន្នន័យដែលយើងមិនដឹងបានដល់ហើយអាចចំណាយពេលវេលាយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតទៀតដូច្នេះការសិក្សានឹងនៅតែបន្តហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតាមអ្វីដែលលោក Damiel Evans ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយកំពុងតែយកអ្វីតែបានឃើញនឹងយកទៅបង្ហាញនៅក្រៅនឹងគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងរបស់អង្គរយើងនឹងគឺអាចមកពីកលយុគនយោបាយមានបញ្ហានយោបាយតែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានអញ្ចឹងដូចគាត់ឬយ៉ាងម៉េចទៅបង
អានោះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺអ្នកបរាជ័យដើម្បីបញ្ជាក់អ្វីមួយអាចទាញយកនៅការសន្និដ្ឋានអីមួយច្បាស់លាស់គឺតែត្រូវតែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនឹងដីសិនបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ទេអំពីចំណុចហ្នឹងបាទ
នឹងឯចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធ LiDAR ដែលប្រើ laser តាមអាកាសមើលហ្នឹងទៅមុខទៀតតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយឯកសារដែលយើងបានមកហ្នឹងយើងនឹងបន្តយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបាទ
អានេះជាសំណួរបច្ចេកទេសមួយណាក៏ប៉ុន្តែមិនបានអាចឆ្លើយឲ្យជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅតាមអ្វីដែលសំណួរបានជួរនោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យដែលយើងទទួលបាននេះគឺជាទិន្នន័យដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមហើយយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែវាជាពលិញក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅពេលកន្លងមកបាទជាពិសេសគឺការវិវត្តរបស់សង្គមមនុស្សការរស់នៅឬក៏អរិយធម៌របស់មនុស្សនៅពេលនោះបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលវេលាបាទជម្រាបលាបាទ